Susana David Dindeva citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 12, versetele 54 la 59. El a mai zis mulțimilor: când vedeți un nor ridicându-se la apus, ziceți imediat: vine ploaia. Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți: are să fie arșiță. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu reclamantul înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te trească înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna gardianului și gardianul să te arunce în închisoare. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuț. Acest text intitulat Un apel la rațiune ne arată două lucruri: că Domnul Iisus este Dumnezeu Mântuitor și că tot El ne va fi și judecătorul suprem din ziua de apoi. Să luăm mai întâi faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu Mântuitor. Fiul lui Dumnezeu a zis mulțimilor evreiești adunate în jurul lui: când vedeți un nor ridicându-se la apus, ziceți imediat: vine ploaia. Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți: are să fie arșiță. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Versetele 54 la 57. Evreii erau foarte pricepuți în cunoașterea vremii. Ei, ne-a relatat cercetătorul George Adam Smith, atunci când vedeau norii ridicându-se din vest peste Marea Mediterană, știau că va veni ploaia și Mântuitorul ne-a spus că exact așa se întâmpla. Și ei, atunci când vedeau că începea să sufle simunul dinspre pustiul Arabiei, un vânt cald și uscat, specific locului, știau că urma o căldură nădușitoare și exact așa se întâmpla. Dumnezeiescul nostru dascăl ne învață că oamenii cunosc fața pământului și a cerului, fiindcă Creatorul a așezat anumite semne atât pentru ploaie cât și pentru arșiță. Și totuși, Mântuitorul ne-a spus că cei care cunosc fața pământului și a cerului nu sunt încă înțelepți. Evanghelistul Luca a scris în textul grecesc că Domnul Iisus i-a numit pe acești cunoscători ai feței pământului și a cerului hipocrites, actori, cei care joacă teatru, pentru că ei nu mai jucau teatru că știau ceva, pe când în realitate nu cunoșteau nici chiar lucru cel mai de bază, pe care îl numea dumnezeiescul nostru învățător semnul acesta. Chiar dacă am deține toate tainele creației și nu l-am cunoaște pe Hristos, am fi în cea mai mare ignoranță și am juca numai teatru că știm ceva. Mântuitorul, când a zis vremea aceasta cum de n-o deosebiți, ne-a spus cu alte cuvinte: dacă Dumnezeu a stabilit semne chiar și în lucrurile mici, în vânt, ploaie și soare, atunci cum de n-a așezat El semne în lucrurile supreme, cum este și acesta al intrării Creatorului în creație, în calitate de Mântuitor? Sintagma vremea aceasta este un semn suprem care ne arată cine este Domnul Iisus și cu ce scop a venit El pe pământ. Dumnezeiescul nostru învățător ne cheamă mai întâi la semnul numit vremea aceasta, care se deosebește de toate celelalte vremi din istoria lumii și numai după aceea ne face apel la rațiune. Pentru că, așa după cum poporul evreu vedea ploaia în nor și arșița în vântul Simun, tot astfel și fiecare om cu rațiune să vadă în semnul vremea aceasta pe Domnul Iisus în calitate de Dumnezeu Mântuitor. Semnul vremea aceasta este vremea deschiderii unei ere noi care a împărțit istoria lumii în două, în era înainte de Hristos și în cea după El, pentru că atunci a intrat Creatorul în creație, atunci El ne-a coborât împărăția lui Dumnezeu și atunci a început să ni se predice Evanghelia împărăției cerurilor. Oare semnul vremea aceasta care a început odată cu coborârea Domnului Iisus s-a extins peste milenii și a cuprins pe oameni din toate națiunile pământului, chiar nu ne spune nimic? Sau noi suntem atât de orbi și nepricepuți, încât nu vedem în el nimic semnificativ? Este interesant. Evanghelistul Ioan, supranumit Ioan Teologul, care a studiat 70 de ani semnul vremea aceasta, de când a început să-L urmeze pe Domnul Iisus și până când a scris Evanghelia, a numit minunile Mântuitorului Semeion, care înseamnă semn sau, mai exact, ferestruică, în sens figurativ. El a numit astfel minunile Domnului Iisus, fiindcă ele nu erau numai niște fapte mărețe, ci și acte unice, care îl arătau cine era El și cum este lumea din care a venit. Dar nu numai minunile Domnului Iisus erau niște ferestruici binecuvântate pe care El le-a deschis spre sine și lumea de unde a venit, ci și învățătura Lui. Prin aceste ferestruici, noi vedem că în Domnul Iisus am fost confruntați nu numai cu un Dumnezeu adevărat, dar chiar și cu faptul că acest Dumnezeu adevărat este Dumnezeu Mântuitor. Aproape toate minunile Lui aveau un caracter de salvare al omului. El, prin vindecare de boli, înviere din morți, curățire de păcate și eliberare de demoni, ne arăta că în împărăția sa cerească nu există nici unul dintre aceste lucruri rele și că toată învățătura Lui nu avea alt obiectiv decât viața și fericirea noastră eternă. Acesta a fost motivul pentru care El obișnuia să facă afirmații supreme ca acestea. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 4:6. Eu sunt pâinea vieții. Ioan 6:48. Eu sunt apa vieții. Ioan 4:14, etc. Acesta este primul lucru pe care ni l-a făcut cunoscut Fiul Celui Preaînalt, că El este Dumnezeu Mântuitor. Și acesta este motivul pentru care El ne-a făcut apel la rațiune ca să ne uităm bine la semnul vremea aceasta, în care ne-a deschis prin minunile și învățătura sa niște ferestruici spre sine și lumea de unde a venit, până când ne vom convinge că El este Dumnezeu Mântuitor și că semnul vremea aceasta nu este altul decât vremea venirii Lui la noi, vremea predicării împărăției cerurilor și a punerii ei la îndemâna noastră și vremea pocăinței și a mântuirii noastre. Și al doilea lucru pe care ni-l arată textul citit este că Domnul Iisus ne va fi și judecătorul suprem din ziua de apoi. Mântuitorul a zis: când te duci cu reclamantul tău înaintea judecătorului, pe drum ca să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna gardianului și gardianul să te arunce în închisoare. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuț. Versetele 58 și 59. Când am tratat studiul intitulat Interzicerea mâniei, volumul 3, studiul 28, am văzut că am întâlnit acest tablou cu reclamantul și inculpatul în drum spre judecătorie și în predica de pe munte din Evanghelia după Matei 5, 23 la 26. Unii cred că evanghelistul Luca a greșit locul acestui tablou, dar nu acesta este adevărul, ci altul. Că Mântuitorul l-a redat și în acest pasaj, pentru că el, așa după cum am văzut, obișnuia adeseori să repete unele lucruri, îndeoseb atunci când era înconjurat de alte mulțimi. Fără acest tablou, textul citit ar fi incomplet. În prima parte a acestui pasaj, Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat că El a început în istoria lumii o eră nouă, pe care a numit-o, așa după cum am văzut, vremea aceasta, și care înseamnă era mântuirii noastre, când El este cu noi. Iar în a doua parte a acestui text, Mântuitorul ne arată că Cel care este astăzi cu noi pe drumul vieții, mâine tot El ne va fi și judecător. Același lucru Domnul Iisus ne l-a făcut cunoscut și în Ioan 5 cu 22, când a zis: Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Tabloul pe care ne-l prezintă Fiul lui Dumnezeu în acest text, cu cei doi adversari în drum spre judecătorie, ni se pare foarte ciudat și chiar imposibil. Unii critici neobiectivi, îndoindu-se de autenticitatea unui asemenea caz, au pus întrebarea: cum a putut Domnul Iisus să spună că reclamantul și părâtul mergeau împreună spre tribunal, când niciodată nu s-a putut întâmpla așa ceva? Răspunsul este că Mântuitorul n-a folosit niciodată un anumit tablou care să nu fi reprezentat lucruri reale din lumea antică. În legea grecească era o procedură penală de arestare numită apagoge, care înseamnă arestare rapidă, în care reclamantul aresta personal pe părât și îl ducea la tribunal. Acest fel de arestare se aplica atunci când reclamantul îl prindea pe părât asupra furtului și putea dovedi. La romani, această procedură se aplica atunci când cineva descoperea un exilat care evada sau un infractor care exercita dreptul de cetățean roman și nu-l avea. Iar la evrei, această metodă se aplica atunci când judecătoria stabilea părâtului să restituie reclamantului o anumită sumă, fie în rate, fie integral, și când acesta nu voia să o plătească. În cazul acesta, reclamantul avea dreptul ca să-l ducă pe părât la judecătorie cu forța. Fiul lui Dumnezeu ne arată în tabloul celor care mergeau împreună spre judecătorie că nu ne surprind așa de mult părâții care evadau din exil, nici cei care erau prinși că își exercitau dreptul de cetățeni romani, fiindcă ei nu aveau încotro, și nici chiar cei care furau, deoarece și reclamanții lor se puteau îndura de ei numai dacă voiau, cât ne surprinde faptul că au acceptat să meargă pe acest drum părâții care aveau de plătit anumite datorii. Un asemenea părât, ne spune Mântuitorul, putea să se împace cu reclamantul lui pe drum și să se întoarcă înapoi, pentru că de el depindea. Ba mai mult, el știa ce însemna să-i stabilească instanța o anumită sumă și să nu o achite, ci să fie târât din nou la judecată. Și el cunoștea legea, că judecătorul care îi avea evidența datoriei se va uita dacă a achitat-o la timp, iar în caz contrar îl va arunca în temniță până când va plăti și cel din urmă bănuț. Și cu toate acestea, el n-a vrut să se împace cu reclamantului, ci mai bine a preferat ca să-și continue drumul cu acesta spre judecată. Oare nu era, ne-a spus Fiul lui Dumnezeu, unul dintre cele mai înțelepte lucruri din lume ca părâtul să se fi împăcat cu reclamantului pe drum și să nu fi ajuns în închisoare, unde trebuia să stea până va achita și cel din urmă bănuț? Am văzut că Mântuitorul a găsit asemănare cum El este cu noi pe drumul vieții, cum drumul vieții noastre duce spre judecată și cum noi suntem într-un litigiu cu El. Dar El n-a putut să afle nici o analogie cu măcar un singur judecător să fi mers vreodată cu inculpatul lui pe drum spre o judecătorie. Și cu toate acestea, El este singurul judecător și încă judecătorul suprem de la judecata de apoi, care a venit la inculpații Lui ca să le ofere marea șansă a împăcării cu El pe drumul vieții, înainte de a ajunge la judecată. Un jurist a relatat următorul caz. Au fost odată doi prieteni. Unul era fermier și celălalt avocat. Fermierul a căzut într-o încurcătură pentru care era urmărit penal. El l-a luat pe prietenul său ca avocat, care i-a apărat cauza la câteva înfățișări. Dar, între timp, avocatul a fost promovat pe postul de judecător. El, informându-l pe prietenul lui de această schimbare de funcție, i-a zis: de acum tu trebuie să-ți iei alt avocat. Într-una din zile, când prietenul fermierului stătea pe scaunul de judecător, l-a întrebat pe acesta la începutul procesului: cum te numești? Unde locuiești? Fermierul, fiind surprins de aceste întrebări, a zis judecătorului: te faci că nu mă mai cunoști. Judecătorul, întrerupându-l, i-a spus: te rog să-mi răspunzi la ce te întreb, pentru că eu astăzi sunt judecător, iar tu ești un inculpat. Mântuitorul este Dumnezeu și El ne spune că fiecare dintre noi are înaintea Lui cel mai greu proces și că El va trebui să ne judece după dreptate. Aceasta l-a determinat pe El să vină la noi și să ne spună că viața noastră se află pe un drum care duce la judecată și că noi suntem într-un mare litigiu cu El și că El, totuși, ne-a deschis o epocă de mântuire și ne-a hărăzit un timp de împăcare. Apostolul Pavel a fost inspirat să ne spună același lucru atunci când a zis în a doua sa epistolă către Corinteni 5:19: Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Mântuitorul ne spune că toți aceia care trăiesc în păcat merg de ani de zile pe drumul judecății de apoi și al infernului și nu se trezesc. Deși știu că iadul este cu mult mai cumplit decât temnița inculpatului din text și că din el, spre deosebire de acest inculpat care nu putea să iese din închisoare până nu va da și cel din urmă bănuț, noi nu vom putea scăpa niciodată. Dar ce clipă binecuvântată și ce har dumnezeiesc! Mântuitorul ne întâmpină în acest pasaj și ne face un apel călduros ca să plătim acum prețul împăcării, fie el cât de mare, numai ca să scăpăm de judecata de apoi. El, când a zis: îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuț, versetul 59, ne-a spus cu alte cuvinte: voi, care vă aflați pe drumul judecății de apoi, al infernului și al ruinării totale, veniți-vă în fire! Împăcați-vă cu Hristos, marele vostru mântuitor și judecător, și întoarceți-vă înapoi. Toți aceia care nu vor să asculte de acest sfat al Fiului lui Dumnezeu vor avea parte de un sfârșit cu mult mai tragic decât inculpatul din text.
Ce curge din Golgota, m-a mântuit, m-a fericit. Aici Iisus a fost morții dat, păcatul meu e la ispășit. Harul, harul, harul e darul vorbești cu Dumnezeu, m-am păcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, vorbești cu Dumnezeu, m-am păcat. Am fost robit de al meu păcat, ce m-a lovit și m-a chinuit, dar la Iisus eu am alergat. El mi-a dat pace și m-a primit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Veci cu Dumnezeu m-am păcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, veci cu Dumnezeu m-am păcat. Dragul meu, astăzi ești chemat la acest har ce curge-n dar. Pleacă-ți urechea și inima, cere-i lui astăzi și-l vei avea. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, veci cu Dumnezeu m-am păcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, veci cu Dumnezeu m-am păcat.